Hata President Trump guru rakan ke de gertoni president chakan kuma heddut lakka man kalesa akase de tumtoni biyetti lanno galagal chandi ba gochu rajjecha wajira man mare America girri sani sen udan je kum sakasan manni mare United States garu kalesu magalgal JBA wal gaud an Joe Biden lanno biyetti jachu sani sirna raggaizu gagge se tufera woterasi Michael Quinn fi party wada kuswara sa gaba san jalne su yesa
Seeratumtoota keessaa tokko barcuma duubaan jilbeenfatanii kadhataa turan. Poolisoonni mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti qawwee yookaan shugguxii harkaa baafatan. Karaa foddaaf balbalaa of ilaallee jiran cabsanii hiriirtonni seenuun waajira aangoota filatamanii kosiitti dabalan. Haalli ture kan lammiiwwan Ameerikaa biyya ofii keessatti takkaa ni argina jedhanii eegamniti. Waan iddoo sana ture guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti gama televiziyoonaa dhaamsa dhuunfaa namoonni walii daddabarsaniin akkasumas marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa ture. Roobii darbe hiriirri nagaan kan gaggeeffame yoo ta'u ba'ii filmaataa pireezidaantummaa mormuuf akka ta'e ibsamee ture. Lafa fageenya dheeraa hin taane irratti immoo seenataaf koongiraasni ba'ii filmaataa pireezidaantummaa raggaasisuuf walga'ii gaggeessaa turan. Pireezidaant Tiraamp haalli kun ituun uumamiin dura haasawaa dhageessisaniin
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Takka abdiin kutan dhugaadha jennes gonkumaan fudhannu yeroo hanni jiraatu fudhachuu hin qabdu jedhanii turan. Hiriirtonni kun gara mana maree Yuunaayitid Isteetsitti akka qajeelan Tiraamp yaada dhiyeessan. Gamoo sana hiriirtonni itti dhiyaataa yeroo deemanitti daangaa poolisiin akka hin dabarre kaayee dhiibutti ka'an dheekkamsaan. Darbanii gara gamoo walga'iin gaggeeffamaa jiruutti ennaa seenan seeratumtoonni eessan. Waashintan keessatti hiriira gaggeeffamuuf yeroo tokko tokko immoo hookkarri jiraachuun bona darbe mudatee ture. Inni kaleessa ta'e garuu adda. Liyaam Daanavan paartii Rippaabilikaanotaaf kanneen karooraa fi imaammata baasan keessaati. Isaanis akka jedhanitti.
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
Namoonni dhuunfaa mana maree Yuunaayitid Isteets haleelanii foddaalee waajjiroota cabsanii seenan jechuu dhageenyeen beeknu kun suukanneessaadha jedhaniiru. Roobi kaleessaa aduun seenaa yeroo deemtu dukkanni iddoo fudhataa deeme magaalaa Waashintan keessatti uggurri sochii labsame. Hojiirra ooluu jalqabe miseensonni koongirasaa walitti deebi'anii filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa darbe gaggeeffameef sagalee deeggarsa miseensonni paartii kennan lakkaa'uu jalqaban. Seeratumtoonni deemokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa Joe Biden filannoo kanaan injifachuu isaanii raggaasisuuf cicha akka qaban dubbatan walga'ii isaanii halkan guutuu itti fufanii dhumarratti akkuma saganteeffatanitti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets inni itti aanu Joe Biden ta'uu mirkaneessaniiru.